በኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ከከተማ ባህር ዳርና ጢስ አባይ ዞስና 12 ኪሎ ሜትር መንገድ አስፋልት ስራ መሰረት ሎሚ ከምዝተነበረ ተገልጹ። ሎሚ አማሳይ ምክትል ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሐዊሱ እና የፌዴራልን ክልልን ሰበስልጣን አብስተራህብሉ ስነ ስርዓት ምንባር ከምዝተፈጸመውን ተገልጹሎ አስቴር ምስጋናው ያለ ፈትና ምን ያታውባ
የ12 ኪሎ ሜትር ዘመሐቱ መንገድ ጥርጊያ ባህር ዳር ጢስ አባይ ለምስራህ እንደመሰረ ዘንበሩ ምክትል ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን እተባባሪ መስህብ ቱሪስት በመሆኑ እተስህታ አጽ ብጽፈትን አርቲስት ተመደበሉ ጊዜን ከዛዘማለው ወይ ለማለው ጢስ አባይ አብዙሪያ ባህር ዳር ጢስ አባይ እና ተባለ ዝጹ አቀበል ዘርከብ መስሐብ ቱሪስት ሆንከሎ ካብርሰ ከተማ ተፈልል አብሐጥር ሐቀተ ትርከብ ንእሽተይ ናይ ገጠር ከተማ ያ ግን ተጣጣቀን መሰረት ለማዓተን በዚህ ምህላው ሰብሐፍቲ ዘኮኑ ላንቱሪስቱን ዘሐድሩላን ይሁዱ ነበርቲ ይገልጹ ቀሽ ጠገነው መንግስቲ ሐደዩም
ይሄ መንገድ አስፋልት ባለመሆኑ ከጢስ አባይ ሀብታቸውን ሲያከማቹ ቆይተው
እዚህ መንገድ አስፋልት በዚህ መሆኑ በጢስ አባይ ኮይነም ሀብቱም አክቲቭም ነባህር ዳርም ዘፈዱ ምክንያቱ መሰረት ለማዓት ይብላን አስፋልት በዚህ መሆኑ ካርታን ፕላንን ይብላን ስለዚህ ካርታን ፕላንን አብዘለው ዝተመቻቸው መንገድ አብዘለው እዩ በዓል ሀፍቲ ሒዙ ዝኸይድ ንቱሪስቱን ከመጹን ከሆድምስ መንገድ አጸጋሚ ብፍላይ ክረምቲ ውሕጅ ዝኸውን ካልእ ቱሪስት ዝዓርፉሉን ዝዘናግዕሉን ሆቴል የለን ስለዚህ እቲ ነባሪ ማሕበረሰብ ብዙሕ ክርባሕ እናተገብኦ ከይተረብሐ እዩ ፀኒሑ እዮም ዝበሉ ግን ጸርጋ እንተዝኸውን ኣብኡውን መዘናግዕን ሆቴልን እንተዝህሉ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ደኻ ኣይመሃለውን ነይሩ ክንደይ ካብ ወፃኢ ቱሪስት ዝመፅዋ ከተማ ካብ 52 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዘይ መንገዲ ኢና ንነብር ክብሉ ብምግላፅ ሕጂ ግን ተሓጒስና ኣለና ኢሎም ምዝ እምነመሰረት እቲ መንገዲ ባህር ዳር ጢስ ኣባይ ብዝተተሓሓዘ እቶም ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ካብ ባህር ዳር ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ሓድሽ ኮንክሪት ኣስፋልት መንገዲ መሪቆም ንኣገልግሎት ከም ዝኸፈቱ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።